Gudarin hêja guh bidine bernema xeberdana me ya îro. Nava xeberdana me ya îro da hûn ê bibihin dengo basên teze û paşê hûn ê guh bidine meqalê bi sernivîsara Sultan Selahaddîn Eyyûbî. Berewlin guh bidine sernivîsarên dengo basa. Azeri îdî nava teritoriya virtual da jî dest bi karê xwe kirine. Samvel Martirosyan eşaretiyê dide. Agirkirinên ber bi gunda mafê humanîtarî navnetewî diterbînin. Serokê Gurcistanê Salome Zurabîşvîliyê girêdayî bûyerên li ser sînor re pevçûnên leşkeriyê li ser sînorên Ermenistanê û Azerbaycanê nerehetiya xwe elam kiriye. Lena gudarin hêja bûrgelî guh bidine wan dengo basa û yek mayîn. Pêşezanê teknolojiyên bêqeziyabûna înformasyon Samvel Martirosyan meselek mînakek raberkiriye ku çawa azerî nava torên sosyalî da înformasyayê nerast belav dikin. Ew bang dike ku gudariya wan înformasya nekin ku giva 37 leşkerên ermenî hatine kuştine û giva wan înformasya ermenî belav dikin. Martirosyan nava rûpelê xwe yê Facebookê da nivîsareke wî cûreyê raberkiriye û gotiye wekî ew yek înformasya nerast e. Eva profîla welatîkî Ermenistanê ye yê ku şikênandine. Ew meriv niha dicerbîne wî rûpelê xwe bide daseknandinê. Ew ê ku nivîsiye azerî ye. Baweriya xwe li tiştê nûsan neynin. Martirosyan nivîsiye. Em bîrbînin wekî 12 tîrmeyê saeta 12 derbas 30 deqe Balıkçıyan Azeriye leşkeri Cermandine bi avtomaşina UAZ sinur Ermenistan'ı devlete bit herbinin. Pişti aşiretiye Ali Ermeniya leşkeri Nazeri ev avtomaşina heştine u bajda çune leser tabiyen xua. Pişti saateke Azeriye dise ev yek Cermandine u vi çahi artilleriya xua dana xebate. Lek kerne nuan jali Ermeniyada hatne fethisandine. Vakti ki jana Azeri ziyan eketne. Paşe zelal buye veki Ali Azeriya berbe tabiyen tavuşe top barandın despe kirne. Anagori informasyen fermi çar leşkere Azeriya şehit ketne. Jaliye Ermeniya ziyan keş tunene. Azerbaycan gereke beyi tutuştu kirne lisar sinur Ermeniya Azeriya bidne sakinandine. Dereqa uyeke de katpa presayya Vazireta Ermenistan'a yakarın der. Anna Nagdalyan rûpelê xwe yê Facebookê da nivîsiye. Em cerbandinên Azerbaycanê buna xayîkirina halê sert yên li ser sînûrên Ermeniya Azeriya berk gunekar dikin. Bi wî meremî gundên qeza tawûşê çînarê aygêparê dikine nîşange. Ev yek terbandina mafê humanîtarî navnetewiye, Nagdalyanê nivîsiye. Bi gotina wê, Azerbaycan gereke gavên pêwîst bavêje bona ku halê sert bide dûrxistinê bona encamên kîjanî temamiya cabdariyê li ser Azerbaycanê ye. Em bîrbînin wekî 12 tîrmeyê saeta 12 derbas 30 deqe qulaxçiyên Azeriya leşkerî cerbandine ba avtomaşînê sînûrê Ermenistanê dewletê bitherbînin. Piştî eşaretiya Ali Ermeniya leşkerên Azerî ev avtomaşînê hiştine û paş da çûne li ser tabiyên xwe. Serokê Gurcistanê Salome Zurabîşvîliyê girêdayî bûyerên li ser sînor re pevçûnên leşkeriyê li ser sînorên Ermenistanê û Azerbaycanê nerehetiya xwe elam kiriye. Dereqa wî yekê de nava elametiya belavkirîda hatiye gotinê. Îro em dijî dijminê ku nayê kifşê şerkariyê dikin, bo wê yekê jî xayîkirina aşîtiya navnetewî gelekî girîng e. Aşîtî û bêqeziyabûna regiona me çawa bona Gurcistanê sa jî bona welatên dost û hevalkarên me Azerbaycanê û Ermenistanê girîng e. Nava elametiyê de hatiye gotinê. Serokê Gurcistanê guman elam kiriye wekî mecalên anegoj wê wadeda bêne xebitandinê û wê mecalê hebe ku bi rêya hevra xeberdanên edil ji sertbûna hal dûr bimînin. Hemsedrin koma organize hevkari û bêqeziyabûna Avropayê Minskê pevçûnên li ser hedûdên Ermenistanê û Azerbaycanê qewmî gunekar kirine û bangî aliya kirine ku sertbûna hal bidine sekinandine. Hamsedrin Koma Minsk'e tarbandana rejima agar vesteya dawi gunakar dakan u bangi aliya dakan ko hamu majal em pevist bad nakhabate buna ko hal zede sert nebe. Ew osajî dikarin pêwendiyên rasterast bi nexebatê niva elametiya hemsedrên Koma Minskê de hatiye gotinê. Wezîreta Tirkiyeyê karên der jî bûyarên li ser sînorên Ermeniya Azeriya ra elametî dabû û kirinên aliyê Ermeniya gunekar kiribû. Wezîreta Ermenistanê ya karên der bersiva wê yekê daye. وزیرت آذربایجان پاراستنه اینفورماسیا نه راست بلافکریه که گوا هیزن آذربایجان تابین ارمنیا ستانسیا رادیو لوکاسیون تانک و ماشین زرخ کری شیو تاندنه و جه بیستی زیادر لشکر ارمنی جی گوا هاتنه کشتنه. وقت قصد هوی کاتبا وزیرت پریسای شوشان ستپانیانه اف اینفورماسیا این آذربایجان چاوا یین نه راست حساب کرنه. اینفورماسیا بلافکری نه آنگوری راستیه و اوا اینفورماسیا آزریه نه راسته بسره. او اینفورماسیا نه راسته او کنه مرف پیجداتی نه. ستپانیانه گوتیه. ام بیر بینن وکی دونزده تیرمه ساعتا دونزده در باز سی دقه قلقچی نازریه لشکری جرباندنه با افتوماشینا اواز سینور ارمنستان دولت بتر بینن. پشتی اشارتی ها علی ارمنیا لشکر نازری او افتوماشینه هشتنه و پاش دا چونه لسر تابین خواه. پاشه توب باراندن دست بی بویه. هیزن ارمنی سیلح کری لطاووشه تابیه اکی تزه هلدان دست خواه. بسایا چه رین پیوندین تاوی تابیه اکی آزریای ماین حاطنه گرتنه. جوه داره چند گند دکتنه برگوله باراندنه. پیش دا پشکزان لشکری کاتب وزیرت پارستنه ای بره ای پریسه ارترون هوانیسیان روپل خواهی فیسبوک دا نویسی بو اگه آلی آزیریا خنجی زیانا مره و اساجی اپارات اگه بی پیلوت و تابیک اندا کرنه. نواوی وعده ای دا جالی ارمنیا زیان کشتو نبونه لی آدربیجان درقا چار لشکرین کشتی و چار بریندارا دا جی علام کریه. آزیریا اساجی به میناوی جا گنده چینار توب باران کرنه. زیان کش تونه نه لی توپه کتیه لسر ماله دو دو جی کتنه حوشا ماله. کاتبا پریسه یا وزیریت ارمنستانه پارستنه شوشان ستپانیانه گوتیه وگی نهاجی آدربیجان باجار برته کریه نیشانگه. بگوتنه وی سیستمن باجار سیویل دانه برگولا لی زیان کش تونه نه. هم بیر بینن وکی دونزده تیرمه ساعتا دونزده در باز سی دقه روی پروووکاسیا انجالی آدربیجان دا پفچوین لسر سینور ارمنستان و آدربیجان دولت دست ببونه. فراگه هولیر نوونتهوی و فرین خواه نو والد دا و ین نوونتهوی نو هفتیات دست بکه وقتی که او ایزن جسروکاتی آویاسیا ایراق سیویل بستینه. در قویه که دا مدیر فراگه هولیر ایسرکه تالار فایی گوتیه. ام بنا دست بکرنا فرینن تیاره حاضرن لی قرار در قویه که دا هفتیات وی به قبول کرنه. فاییک وقت هفدیتنا سرکاریا فراگه گوتیه روزنامه وانا. سرویرتیا آویاسیا ایراقی سیویل فرینن تیاره حتانی 22 تیرمه دابو درش کرنه. فقط پشتی دست ببونا فرینن تیاره وی گاوین آنگور به ناویتنه بونا که رویج نخوشی کرونا ویروس به قضیه بمینن. روز یکشمه فوند خیرکرنه بارزانی آلیکاری هومانیتاری ازدین شنگال را شاندیه. سرکار اوفیسا فونده ایل شنگال پیر دایان علام کریه وکی لحف هاتیه وی بار هومانیتاری نوا وان مال بتا دا بلاو بکن یین که جقام پین مهاجر های لدهو که باش دا ودگرن شنگاله. خورک کنج دکمنه نوا وی آلیکاریه. چاوکو ایان سال 2014 به 10,000 بنالین عدل روی ایریشا دایشه دا جه شنگال درکتن که را لف نهات وده دا درکتن او یان دیل کتن یان جی هات نکشتنه. جمع دجله نها کل ایراق دکشه هم بری درجه بری گلگی کم بویه. ترکیه دست بکریه انبارا آوه اکو سال اکی پیش دا چه کره بو با آوه تجیبه که. درجه کورای آوه لسر سینور ایراق و ترکیه دو جرا کم بویه. در قوی اکی دا پیش ازان استراتیجی آوه یه لزانکوی دهو که رمدان حمزه گوتیه. اوی دای دیار کرنه وکی روی وی اکی دا لدهو که موسل سلحادین بغدای او آل کوته دکاره کیماسی آوه مزن هبه و زیان بگیجه دور برا. حتی دیار کرنه وکی نن هری باران این کتن دیسا کیماسی آوه کفشه. بگوتنا حمزه وکی ایراق ترکیه را پیو نکه و وچاخی سال 2022 دا تمامی کنترول آوه و دست ترکیه دابه. دونزده تیرمه وقت اپراسیون چاره سر کردن به قضیه بونه نزیکی بغدای پنج جگدار دایشه حد نکشتنه. وزیرت ایراق کارن هندور راگی هندیه وکی اپراسیون لگونده مامرا آل زیدانه حتیه درباز کرنه لکی در کما جگدار دایشه حتیه دور پیچ کرنه او تنه کرنه. وقت گله باراندن دو قلقچین ایراق سیلح کری حد نکشتنه. اپراسیون با پشتگریه درونن کوالیسیون ناو نتوی حتی در باز کردنه. وزیرین ولاتین یکتی اوروپای کارندر او قرار ترکیه رخنه کردنه به کیجان ترکیه قرار کردیه که دیر صوفیا پیروز الستنبول ورگوهزی مزگفته بکن. در اقاوی یکی دا سروک دیپلوماتیا یکتی اوروپای جوزب بورل بروسل گوتیه. اوی دای دیار کرنه وکی شیوره قرار ترکیه در قویه که دا و دیرا صوفیا پیروز ورگوهزی مزگفته کن برک گونه کار کریه. اوی سردزده کریه وکی بوی قراره آمنایه دناو برا اولین دینی و اندابه و جداندن بنا دیالوگ و هفکاریه و بتربن. جوزه بورل سردزده کریه وکی شیوره یکتی اوروپای بانگی سروکتی ترکیه دکه که قراره ها جره که ما این لبنه ره. هم بیر بینن وکی محکمه ترکیه ای زندگ و ستاتوس دیره صوفیا پیروز یا سال 1934 قبول کری جو ارته هلدن و دیره ورگوهزی مزگفته بکن. پشتی قرار محکمه سروک ترکیه ای اردوغان امر نویسار امزه کر که بر رسمی ستاتوس مزگفته بدن دیره صوفیا پیروز لستنبوله. گودارین هیجا او بون همیلی دنگو باسینی رو او بون آوه حاضر کرده بون او را بری گوداری آوه کرن دیتاله کرن.
Mm-hmm. آده از کم خزال خون نخوشم دی آده که ایرو دلم خزال میشاند بو آی لی 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 آی لی 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 آی لی لی آده دوی از ایرو کم خزال خون نخوشم دی آده که ایرو دلم میشاند بو لی 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 لی
Yerevan xəbərdə də Qudarın Dəlal Lenaha Bəbən məqalib sərnivisərə Sultan Səlhadin Əyubi. Sultan Səlhadin də sala 1738-da lə bacarə təkridə xatiyyə dünyayı. Navi Bavivi Nəcmədin Əl-Əyubi bin Şadi bin Mərvaniyə. Malbət avi jə əşirətə rəvadiyə u rəvadiji dəgijin əşirətə Hizbaniyə. درقا بچوکایا سلحادین دا زیده تشت نایزانین. گوری لیکولینا دکتر احمد البلی باوی سلحادین نجمدین ایوبیو اسادین شرکو جه ترکریت دچن موسلی لورش تکیلی اردیا ایمادادین الزنگی دبن و جوی را گلک خزمت ادکن. ده سالا 1740 دا وقتا که ایمادادین الزنگی باجار بالابک زفت که باوی سلحادین دبه حکومدار بالبک. پشتی مرنا الزنگی جی دبه قماندار اردیا شامه. ویدمه بریوی شرکو جی قماندار اردیا سلطان محمود نورالدین بن ایمادادین الزنگیه. زاروکاتی سلطان سلحادین لباجار بالبک درباسته به. خاندان خال بالبک دقدینه. پشترا به باوی خورا ده چه شامه لوج واری چک داریه دا پرورده ده به. سلحادین پشتی خواندن خواه گوری لایقاتیا خواه ده به خوادی مقام و ده دمک کرد داجی ده به والی شامه. ده سال 1640 ده به آب خواه شرکو را ده چه مصره. لوج تشکیل داره بلبیسه ده به. ده سال 1768 ده لدجی حکومدار فلسطین آموری را شردکه او باجار اسکندریه دگره. دجی ایریشن اردیا فرانکان برخواده ده. پشتی لحوهاتنه با آپ خوا شرکو را ودگره شامه. پشتی وگراوی یا شامه اردیا فلسطینه دکه و مصره. لسر رجیا خلیفه العدد الفتمو وزیدوی ساوار سلطان نورالدین جارک دن شرکو او سلطان سلحادین بره خواده دن فلسطینه. شرکو اردیا فرانک تسلیم دگره. ساورد کجه او دبه وزیر عددی الفتم. ده محشون ده پشتی مرنا شرکو سلطان سلحدین ده 22 سالیه خواده ده جیه آپ خواد دگره او دبه وزیر الفتمی. 25 آداره ده سال 1769 ده خلیفه الفتمی نو الملک النصر ابو المزفر صلاح الدنیا و الدین لیدکه او اردیا سوریه دکه بن قمانداریاوی. سلطان سلحادین بر ایریشا سوادانی یا کل سر ولات حاتبو برطرفت که. به آلیکاریا برای خوا تورانشاه باجار ال نوبه دگره و بره خواد ده باجار ال قدوس شریف و فلسطینه. قمانداج او امر سلطان نورالدین گلک جاران جرا گلی سلطان سلحادین دکن. لی تجاری نکارن نوبراوی او سلطان نورالدین خراب بکن. سلطان سلحادین به زانایا خوا و به جسارت خوا تم لبا سلطان نورالدین جیاکی گرینگ دگره. سلطان سلحادین پشتی مرنا الخلیفه العدد صده آله 1770 دودان دا دبه حکومدار مصره. دو سال شون دا ده سال 1774 دا سلطان نورالدین وفات که. ریا حکومداریه جه سلطان سلحادین را وده به لی اوخا گریده حکومدار الملیک الصالح اسماعیل بن نورالدین ده سبینه. سلطان نورالدین ده سر ایریشن برای خواه یه بناوه الامیر سیف‌الدین الملک الصالح آلیکاریج سلطان سلحادین دخوازه. ده سال 1775 ده سلطان سلحادین با اردیا خواه ایریشی شامید که شام، هموس و همه دگره و جور داوه سر حلبه. سروه یکی الامیر سیف‌الدین به فرانکیان را استفاقه چید که و سلطان سلحادین تهدید دکه. لی سلطان سلحدین ده نزیکی همه بمارد که و شر او بری اردیا وانده ده. همو باجاره که ده دست ال امیر سیف‌الدین ده هنه دگره او ودگره شامه. ال خلیفه ال بغدادی د سال 1175 دا لیاقت سلطانی لسلحادین دگه. بناوی وی پردر دخه و لسر ناوی وی وگ ال ملیک ال نصر یوسف ایبن ایوبی خطبه دده خوندن. بالیکاریا بریوی تورانشاه یمن و ادن جی دکوه بن حکومداری سلطان سلحادین. ده سال 1178 دا به فرانکیان را جارکدن دکوه ناف شرکی گران و به زاییتک مزن شر ونداد که. لیده دمک کرد دا جبو حیفاخا جارکدن بری خود ده فلسطینه. لمجر ال ویون بری فرانکیا ده و گلک پرنس وان هسیر دکه. پشتی وی شری بری خود ده ارمنستان و درجی لحکومداری خوا گریده ده. ودگر مصر او جبو ایمارا ولات خود خبته. لی تجار فلسطین جبیر وی درنا کهوه. جارکدن دیسا بری خود ده فلسطین او بردیه دگره. جارا یکمین داوه سر موسله سنجار و دیار بکره به ولات خواه گریده ده جورجی دگیجه انتب و حالبه. ده سال 1185 دا جارا دویم ایریش موسله ده که. پرانیا میزاپوتامیا و کردستان بکه بن حکومداری خواه. ناف حکومدار مسلمان دا جیه که هری بلند دگره. لید دلی وی دا دخازک وی یه گرینگ دمینه او جی گرتنا همو آخا فلسطینه. حکومدار ال کرک پیمانا که نوبر وی او سلطان و چه ببو دده آلی که او ده سال 1186 دا ایریش حجیاد که سروه یکی سلطان جی به حاضری یکی مزن جاره کدن بری خود ده فلسطینه. سال اکی شون ده سال 1187 دا لحوتین اردیا فرانک جهف بلاد که او کرال قدوس و پرنس ال کرک حسیر دگره. الاخا خنجی قدوس و سور لحمو فلسطین دردخه. ده مه رجب سال 1187 قدوس جی حکومداریا خواه گریده ده و دگیجه مراده خواه. ده بن حکومداریا ویدا جوهین کل فلسطین ده ده جیان به تاده و به ازیت جیان خواه ده دومینن. جبو ویکی همو دروفکانن فرانکان جی ده درقات سلطان سلحادین ده گلک تشتن باش دنویسن. پشتی گرتن قدوس امپراتور آلمان کرال انگلیس و یه فرانسیه بکین اون نفرت که مزن اردیه که مزن آمده دکن و بره وی اردیه ددن فلسطینه. اردیه وان وقتا که ایریش فلسطینه دکه نه خلیفه نه سلطانک مسلمان جبو آلیکاریا سلطان سلحادین توت تشتک ناکن. اردیه فرانک بره ته اکای و ویدره اشغال دکه. اردیه سلطان سلحادین جی آلی که دا دجی وان برخواده ده آلی دنجی هیدی هیدی شونده دکشه. داویا شیر دا آکاد کهوه دست فرانکان. فرانک لور بتاده او ظلمخا گلک مروین سیویل قتل دکن. سروه سلحادین ده 22 سالیا خدا جیه آپ خواد دگره او دبه وزیر آل فاطمی. 25 آدار سال 1160 نهان دا خلیفه آل فاطمی نوه ال ملیک آل نصر ابو آل مزافر سلاح ده دنیا او آل دیم پیده که ایریشا سودانی یا کل سر والات و غده حاطبو برتفت که. شهر نوبره اردیا سلطان او فرانکان دا درد که به 5 سال ده دومه. سلطان به پلانک مزن وانج قدوس درد خه. روژه دوده ایلونا سال 1199 دا نوبره وان دا پیمان چده به گوری و پیمان سلطان سلحادین جه شهر مزفر درد که به و ودگره شامه. سر حاطنا حاجاج یا شامه سلطان ده چه پیشیاوی لی ده ریدا نخاشت که به. سلطان سلحادین روژه چار آدار سال 1195 ده پینجی هفت سالیا خودا وفات که اول جامعه اومایه ده ده دفن کرن. سلطان سلحادین باوه 18 زاروکان بو جوان تنه قیز بو. گدار نیجا و بیست مقاله بسر نوی سرا سلطان سلحادین ایوبی. او را بری گودریا وکر دیداله کرم.
وارا گردی از پشت و دانو و کوبل کتیم نل جرایم تیرو بارونش دیاد خونه و شارون بل بل جوده و گوه نرایه و علیه و مرجی که گوده خون بابا بجم مال خرابه خزوریم برا با چند سال قدوم راه را دست گرد یاوام ندم بره یاو ورا گردی 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 ورا سال زم بابا بردی پشت آوا دنو با قابل کتیم بله هوایا تیرا بارونش تید خونه و شارون بل بیویل جاده گوایا علیه و مرزی که گاته و خان بابایا گمل محمل مارا اولیا گردن داده و فیضا توایا ورا گردی 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 ساله و زمویا از پشت آوا دنو با کابل کتیم بوان کاشایو از بالا دم علی مرزی که اتلی پیچا گستیلو و آشایو علی و مرزی که گوت خون بابا گوت مال خرابوی ملی محمر مال اولیا گردن دار خریب سوا پاسته و دگو بشایو
وادی خبردنامه ایدی سر هفداده مرا بنویسن و تلفن کنه مرتم جیهی ویان نامه و تلفن کنن وانه دما خاطره وانه.